Anqaradagi navbatdan tashqari sammit. Xo'sh, u nega chaqirildi? Anqarada Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdan tashqari sammiti ochildi. Tadbir Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning tashabbusi bilan chaqirildi. Yig'ilishda tabiiy ofatlar va ularning oqibatlariga qarshi kurashishda hamkorlikni rivojlantirishga doir masalalar muhokama qilinadi. Umumiy kun tartibidagi masalalar yuzasidan fikrlar almashilishi reja qilingan. Sammit yakuniga ko'ra Erdo'g'on tomonidan katta matbuot anjumani o'tkazilishi ham ko'zda tutilgan. Voqealar yuzasidan batafsil ma'lumot muhim24.uz saytida.